Zvláště evropská velkoměsta řeší, zda zavádět omezení rychlosti v nich na 30 km/h. Aktuálně je to živé téma v Paříži. Zastánci tohoto řešení říkají, že 30 funguje zatím de facto jen na papíře. Mnozí řidiči zkrátka nespomalují. Odpůrci opatření ze sdružení Rule Libet vidí, že kýžený efekt, tedy sklidnění dopravy, méně emisí či nehod se nedostaví. Jak tedy zajistit to, aby doprava ve městech byla udržitelná, bezpečná a přitom plynulá? Jak má nebo může vypadat mobilita ve městech, aby splňovala ekologická, bezpečnosti, jiná kritéria? Je tu další díl Souvislosti plus, debatního pořadu, který dodává kontext aktuálnímu dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. A Martina Mašková je u mikrofonu.
Souvislosti plus.
Naši debatu uvodíme telefonátem do Bratislavy. Úvodním hostem debaty je viceprimátorka Bratislavy Taťána Kratochvílová. Srdečně vás zdravím.
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
Profesí je dopravní inženýrka, řadu let se ve slovenském hlavním městě věnuje dopravním koncepcím, strategiím a projektům. Do její gesce patří také oblast životního prostředí. Paní náměstkyně, jak se díváte na evropské debaty o 30 ve městech?
Je to téma, ktorá je veľmi aktuálna, veľmi zaujímavá a podľa nášho názoru takisto veľmi potrebná. Ak by som sa teraz preniesla do mesta Bratislava, tak v Bratislave zvlášť. A to hneď na úvod by som chcela povedať, že tým dôvodom je to, že téma udržateľná doprava a vplyv dopravy na zdravie obyvateľov bola pomerne neriešená. My teraz aj v rámci teda nášho programu, ale aj v rámci politiky udržateľnej dopravy, stratégií, ale takisto integrovaného programu kvality ovzdušia, teraz už máme aj povinnosť tieto opatrenia robiť. Ale čo sa týka samotnej 30-ky, je to jedno z opatrení, ktoré mesto Bratislava v záujme kvality života v meste realizuje, alebo teda začína realizovať.
Jestli vám dobře rozumím, tak tedy tá povinnosť 30-ky je v niektorých rezidenčných štvrtích?
Áno, my v Bratislave máme niektorí, týka sa to väčšinou sídlisk, na tých komunikáciách nižšej kategórie, zavedené zóny 30. Momentálne v Bratislave konečne zavádzame parkovaciu politiku a v rámci parkovacej politiky a vytvárania zón parkovacej politiky budeme zavádzať neúplne všade, ale hlavne v tých vnútrosídlištných zónach, takisto rýchlosť 30.
Co tedy podle vás je klíčové, co nejvíc přispívá k tomu, aby doprava ve městě byla udržitelná, bezpečná a přitom plynula?
Ten největší důvod, ale nejméně zrozumitelný možno pro uživatelů, hlavně motorových vozidel, je kvalita ovzdušia a vlastně vplyv dopravy na kvalitu ovzdušia. V Bratislave je doprava najväčší znečisťovateľ ovzdušia a obyvatelia, ktorí bývajú okolo tých najviac intenzívnych komunikácií a najväčších križovatiek, naozaj týmto trpia. Čiže presadzujeme tieto opatrenia hlavne z tohoto titulu. To je najdôležitejšie. Druhý dôležitý dôvod je samozrejme bezpečnosť, lebo všetci vieme, že aký dopad má dopravná nehoda pri rýchlosti 30 a prípadne 50 alebo 60 km za hodinu. Ale v súvislosti s tým, čo je Bratislava povinná z hľadiska kvality ovzdušia robiť, tak toto by som povedala, že je ten najhlavnejší a prvý dôvod.
Zmínila jsem se o tom, že se dopravní politice a dopravě věnujete vlastně celoživotně, je to vaše celoživotní profese. Změnila se nebo mění se nějak atmosféra v Bratislavě? Jsou lidé víc otevření nějakým takovým opatřením, o kterých teď mluvíte nebo o která se snažíte? A nebo přece jenom je to velmi obtížné, každý chce být všude rychle?
Áno, to by som povedala, že tie hlasy, ktoré sa najviac ozývajú, sú tí, ktorí naozaj očakávajú, že veľmi rýchlo sa premiestnia v rámci Bratislavy z jednoho miesta na druhé. Čo je ale pre nás dôležité a to, čo robíme, je teda preferencia verejnej osobnej dopravy a podpora pešej a cyklistickej dopravy. To sú témy, ktoré sa naozaj dlhodobo v Bratislave vôbec ani nekomunikovali, ani neriešili. Ale práve toto je veľmi dôležité, hovoriť o tom, pripravovať kampane, komunikáciu, takisto ako teraz vlastne riešime tú parkovaciu politiku. Aj keď sme hlavné mesto Slovenskej republiky, tak sme boli posledné okresné mesto, ktoré začalo zavádzať parkovaciu politiku. Takže na to, aby sme ľudí presvedčili, že toto je ten správny smer a že takýmto spôsobom sa treba k riešeniu dopravy stavať, potrebujeme veľmi kvalitné kampane a samozrejme komunikáciu, spätnú väzbu od všetkých účastníkov dopravy a podobne. A samozrejme hovoriť o tom vplyve dopravy na jednotlivé zložky životného prostredia, čo nie je len kvalita ovzdušia, je to samozrejme aj hluk.
A kde cítite najväčšie prekážky, kde to najvíc vázne tento dialog?
Mesto Bratislava má viacerých partnerov pri riešení dopravy, pretože teda nemá kompetenciu riešiť napríklad využívanie železníc, ktorých je v meste Bratislava až 80 kilometrov. Boli by sme veľmi radi, keby štát veľmi intenzívne začal riešiť možnosť využívať železničnú dopravu tým, že sa budú budovať železničné zastávky alebo TIOPy, to sú tie prestupné terminály integrovanej dopravy. To je jedna vec, čiže tam je kompetencia štátu a veľmi sa snažíme s nimi spolupracovať, aby aj na týchto investíciách alebo tieto investície sa začali pod tým heslom udržateľná doprava realizovať. A druhá vec a problém, ktorý momentálne máme, je aj to, že cez Bratislavu vedie diaľničná sieť. Čiže nie ako obchvat, ale priamo cez mesto Bratislava. A dokonca sa nám stala jedna vec, ktorú teda riešime. V podstate je to akoby konflikt v názore na riešenie dopravy, že bolo zavedené líniové riadenie na diaľničnej sieti na území Bratislavy a zvýšená rýchlosť na 130 km za hodinu. Čo je podľa nášho názoru, ale nielen nášho názoru, v rozpore práve aj s týmito stratégiami, aj priamy negatívny alebo ešte horší vplyv na kvalitu životného prostredia v Bratislave. Takže teraz veľmi, bohužiaľ až teraz, veľmi intenzívne sme začali komunikovať aj s ministerstvom, aj s Národnou diaľničnou spoločnosťou práve na túto tému, lebo toto opatrenie je v zmysle týchto stratégií pre nás nepriateľné.
Myslím, tá 130 platí. To je aktuálna vec.
Je to aktuálna vec, netýka sa zatiaľ úplne všetkých úsekov diaľnic na území Bratislavy, ale otvárajú sa ďalšie. My teraz rokujeme s Národnou diaľničnou spoločnosťou a s ministerstvom práve o tom, aby sa minimálne v nočných hodinách znížila tá rýchlosť kvôli hlukovej záťaži, ale samozrejme nás to zaujíma aj z tých iných dôvodov. A v každom prípade je to rozhodnutie, ktoré by som povedala, že nebolo urobené na základe nejakej spoločnej diskusie a riešení v súvislosti so stratégiami, ktoré ja ale môžem potvrdiť, že máme všetci rovnaké, že sú to stratégie štátne aj mestské.
Mieli ste možnosť inspirovať sa nebo prípadne vnesť do tej debaty i nejaké nápady, typy z oblasti udržiteľnej dopravy od jednoc Európy nebo ze sveta?
V zásade to, čo my riešime, sú opatrenia, ktoré sú už bežnými v iných mestách sveta Európy. Veľmi intenzívne teda riešime preferenciu mestskej hromadnej dopravy, buspruhy, preferenciu mestskej hromadnej dopravy v križovatkách. Intenzívne sa venujeme výsadbe stromov, teraz projektovanie nových komunikácií alebo rekonštrukcie komunikácií alebo aj pri výstavbe električkových tratí. Vnímame ulice ako komplexné ulice so širokými chodníkmi, samozrejme bezbariérové. Všade, kde je to len trošku možné, navrhujeme výsadbu stromov. Čiže sú to veci, ktoré by mali byť už teraz samozrejmosťou. Pozitívne vnímame to, ako aj iní starostovia alebo mestské časti spolupracujú na tejto téme a takisto vnímame to, že developeri túto tému si osvojujú postupne a sú takisto ochotní spolupracovať takýmto spôsobom.
Zmínila ste sa o tom, že potrebujete součinnosť státu a státní investice, ale jak ešte sa dá udržiteľná doprava financovať? Jak tomu prispívajú třeba evropské fondy?
Projekty, ktoré momentálne mesto realizuje, projekty verejnej osobnej dopravy, sú financované zo zdrojov Európskej únie a takisto komunikujeme o ďalších projektoch, ktoré máme pripravené o tom, aby mohli byť týmto spôsobom financované. Teraz sme vlastne urobili alebo dokončili rekonštrukciu Karloveskej radiály, ktorá bola financovaná zo zdrojov Európskej únie. Sme na konci pri obstarávaní zhotoviteľa a pokračovanie električky do Petržalky, ktorá bude takisto financovaná zo zdrojov EÚ. Máme pripravené projekty nových trolejbusových tratí, čiže tieto možnosti na financovanie stavieb, dopravných stavieb, ktoré sú pod heslom udržateľná doprava, myslím, že sa nám podarí aj v tých ďalších obdobiach financovať zo zdrojov Európskej únie. Týka sa to aj nákupu električiek, trolejbusov, elektrobusov, čiže tuto všade máme pripravené projekty a práve komunikujeme o tom, akým spôsobom to bude financované.
Námestkyne primátora Bratislavy Taťána Kratochvíľová bola hostom našeho pořadu Souvislosti plus. Ďakujem za to.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pekný deň.
Všechno dobré do Bratislavy. I mé hosty v následující expertní debatě profesně spojuje tematika udržitelné dopravy. Zdravím srdečně Zuzanu Polákovou, která působí ve spolku Automat, je architektka, urbanistka a také matka. Združení se dlouhodobě zaměřuje na podporu veřejné pěší i cyklistické dopravy i na proměnu veřejného prostoru a kvalitu života ve městech vůbec. Dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Vítám Tomáše Cacha, dopravního urbanistu, který se věnuje hlavně bezmotorové dopravě, inicioval a projektoval jednu z prvních třicítkových zón v Praze Karlíně, o níž budeme za pár okamžiků už detailněji mluvit. Dobrý den.
Dobrý den.
A srdečně zdravím také profesora Michala Vojtiška, profesora fakulty strojní ČVUT v Praze. Jeho oborem jsou motory a paliva a měření emisí, a to zvláště za reálného provozu. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
V Praze se objevila první třicítka v roce 2012 v Karlíně. Tamní zóna byla vůbec první obousměrně průjezdná pro kola. Pokud vím, pane Cachu, to byla inspirace z Francie, kde jste pobýval. Jaká debata se tenkrát kolem ní odehrála a jaký efekt to mělo?
Debat bylo velmi mnoho. Samotná příprava toho záměru trvala přes 2 roky. Projednávalo se to intenzivně jak se samosprávou městské části magistrátu, tak samozřejmě s příslušnou státní správou, policií. Těch debat vlastně bylo velmi mnoho, i ten projekt se postupně posunoval, ale ten základní smysl byl vyzkoušet v Praze, v českém prostředí, v příhodném urbanistickém kontextu to, co třeba v Belgii funguje prakticky všude od roku 2004 nebo už i několik let ve Francii. A to je opravdu takto smíšené rezidenční zástavbě, blokové, v širším centru města. Zkusit upravit veřejný prostor jednoduše, rychle, nízkorozpočtově tak, aby byl přívětivější pro chůzi, pro celkovou bezpečnost a zároveň alespoň na kole, pokud už to nelze z nějakého důvodu autem, volně prostupný tak, jako byl původně založen už v 19. století, když celá čtvrť vznikla a mohli jste se volně v tom prostoru pohybovat všemi směry v ulicích, tak jak to v tradičním městě bývalo vždy do doby nástupu masové automobilizace.
Vzpomněl byste si prosím případně asi tak řádově, rámcově, jakou finanční rozvahu vyžadoval Karlín?
Tak celkově v realizačních nákladech se to tehdy před těmi 9 roky pohybovalo asi kolem 1 milionu korun bez daně, s tím, že vlastně je to primárně úprava dopravně organizační, což je obrovská výhoda v tom, že i pak ten vlastní proces schválení nebo realizace je výrazně levnější, řádově levnější a rychlejší, než pokud se dělají stavební úpravy. Zároveň to však nastavuje právě ta pravidla i ten právní technický rámec pro to, aby veškeré následné stavební úpravy, pokud se to opatření ujme, šly dělat už vlastně jednodušeji a právě i třeba prostorově efektivněji díky tomu, že ta rychlost je nižší a lze s tím prostorem pracovat mnohem lépe ve prospěch větších pobytových ploch nebo i ve prospěch více parkovacích míst, jakéhokoliv jiného využití než vlastně větších zbytkových ploch, které jsou jinak nezbytné kvůli rozhledovým poměrům a podobně.
Jak to tam vlastně vypadá teď? Protože my jsme mluvili o situaci v roce 2012, vím, že ještě ty intenzivní debaty pokračovaly, třeba kolem roku 2015 se dělali, tuším, nějakou studii.
Je to tak, že ta realizace proběhla srpen, září 2012, poté i po 2-3 letech proběhlo vyhodnocení. Zároveň samozřejmě i na některých místech to trošku budilo emoce, zvedla se i proti tomu negativní kampaň, která vlastně říkala, že údajně došlo k výraznému zvýšení nehodovosti. Bohužel to nebyla pravda, byly to poněkud sfalšované údaje, dezinterpretované, nicméně občas toto fáma žije nadále. Každopádně i poté následně právě v duchu spíše líbí, nelíbí, než věcných argumentů došlo i k tomu, že vlastně část těch, nebo prakticky všechny, ty obousměrné komunikace, alespoň pro kola, byly nelegálně zrušeny, následně pak teda probíhá několik vlastně soudů. Nicméně ten výsledek v terénu je takový, že většina těch ulic nadále funguje v tom režimu, Některé dílčí věci se tam sice zhoršily, nicméně i doufám, že se v dohledné době podaří ta náprava dovést do toho stavu, aby ty principy, tak jak tam byly nastaveny před 9 lety, fungovaly zase naplno a i při těch dalších stavebních úpravách, které tam průběžně v rámci obnovy uliční sítě probíhají, se dařilo s tím prostorem pracovat lépe.
Paní Pláková, ta debata v Bratislavě v něčem, jak jsem vyrozuměla z toho, co říkala před chvílkou viceprimátorka Bratislavy Taťána Kratochvílová, také obsahuje, řekněme, určité kontroverze. Část populace, část veřejnosti se brání těm opatřením, jako je třicítka. Jaké zkušenosti jste s tím udělala vy, případně jaký komentář vás napadá, když jste poslouchala to, co jsme slyšeli od paní Kratochvílové, případně teď Tomáše Cacha.
Ty kontroverze budí třicítka vlastně i v České republice, když se uvádějí ty příklady ze zahraničí. Lidé najednou mají pocit, že by se to mělo zavádět úplně plošně a že se výrazně zhorší plynulost dopravy, což je věc, kterou, když člověk řídí auto, tak je pro něj samozřejmě prioritní. Nicméně vlastně ty zkušenosti ze zahraničí jsou takové, že ta plynulost dopravy se nějak výrazně nezhoršuje, naopak v mnoha případech se zlepšuje, a to z toho důvodu, že v té 30-kilometrové rychlosti člověk vnímá věci na mnohem delší vzdálenost, má vlastně dost času se přizpůsobit situaci. To znamená, že člověk nezastavuje a znovu se nerozjíždí, takže vlastně člověk dokáže tu rychlost přizpůsobit dané situaci mnohem líp. A v Bruselu například vlastně tu plošnou třicítku zavedli na začátku letošního roku a už po 5 měsících vlastně to vyhodnocovali a zjistili, že právě plynulost dopravy se nesnížila, že naopak se zlepšila bezpečnost, snížil se hluk a další vlastně pozitiva pro všechny lidi a nejen ty lidi, co zrovna sedí v automobilu.
Pane profesore Vojtíšku, jaké zkušenosti jsou se třicítkou ve městech, pokud jde o emise?
Já se obávám, že přímo studie na toto nejsou, ale z dat, která mám k dispozici, tak emisní situace by se měla zlepšit, a to ze dvou důvodů. Za prvé, třicítkou děláme rezidenční čtvrti bezpečnější, to znamená tam, kde rodiče vozili děti do školy autem ráno, což je možná nejhorší, co můžete pro děti udělat, tak tam se děti nebudou bát jezdit na kole sami do školy a rodiče se nebudou bát je pouštět. Ale znamená to celou cestu mít bezpečnou. Když je to jenom půlka, tak se to míjí účinkem. Takže sníží se intenzita automobilové dopravy ve prospěch nemotorové, pomalé dopravy. Tím se zvýší plynulost, tím se sníží emise. Co se týče té vlastní jízdy, nikdo nejezdí konstantní třicítkou nebo padesátkou a i tam je ten rozdíl akademický. Většina paliva je spotřebována ve městě na rozjezdy a na udržení motoru v chodu a většina emisí je vypuštěna právě při rozjezdech, při té dynamice. A té dynamiky je méně při té akceleraci, ne z nuly, nějakou rychlostí jedete na padesátku, můžete spotřebovat dvakrát, třikrát víc paliva, než když zrychlíte jenom na třicítku. Schválně si to někdy zkuste. Snažte se nebrzdit a sledujte, jakou má váš bus pohybovou energii. Takže té dynamiky bude méně. Ty studie, které říkají, že při třicítce je více emisí, ty vycházejí z toho, že ve městě, kde je 50 a průměrná rychlost se sníží na 30, protože se snížila plynulost dopravy, tak tam při té průměrné 30 jsou emise vyšší. Ale toto není případ, který tady porovnáváme. Takže emise se sníží v důsledku toho, že ubyde automobilů, přibyde jiných druhů dopravy, protože se budou cítit na silnicích bezpečněji, a protože ubyde dynamiky jízdy spojené se zrychlováním vozidla na 50 a naopak brzděním z brzd jede také docela velké množství částic. Takže ty dopady vidím jako celkem pozitivní. Mluvím samozřejmě o tom, že se tak učiní v hustě obydlených oblastech, v rezidenčních čtvrtích. Třeba na Pražském okruhu bych nechal tu 50.
Když už jsme u Prahy, tak obracím se zase na své dva hosty, kteří jsou profesí urbanisté, architekti. V Praze není dostatečně provázaných cyklostezek, dost parkoviští PAR. Jaký efekt může ta třicítka mít, pokud není dobře vybudovaná ta ostatní infrastruktura, není na to dobře navázaná?
Ono, hlavně ta třicítka je jenom jeden z dílčích opatření v celé té pestré skládačce věcí, které dohromady utváří ten prostor a to prostředí i mají dopad potom na to, jakým způsobem se lidé rozhodují, který ten dopravní mod pro danou cestu užijí a podobně. Čili je to celá skládačka věcí. Určitě v případě té třicítky navíc platí to, že ta debata, která se teď vede třeba v Paříži, je o tom, že vlastně ta třicítka je zavedena opravdu plošně pro celé to území té vlastní vnitřní Paříže. V případě třeba Prahy srovnatelné území jako uvnitř zatím nedobudovaného městského okruhu, jenom možná o čtvrtinu větší. Ale je výrazně hustěji urbanizováno, žijí tam prakticky 2 miliony lidí a kromě několika komunikací, v případě Prahy třeba typu severojižní magistrála, argentinská a podobně, tak vlastně ta třicítka je tam nově všude. Ale do té doby tam už v průběhu mnoha let, desetiletí, byly budovány právě v těch rezidenčních oblastech rozsáhlé zóny 30. A nyní vlastně to překlopení je o tom, že i řada těch hlavních nadřazenějších komunikací bulváru významných městských ulic se do té třicítky překlopila. V případě Prahy jsme třeba v situaci, že i tak, jak postupně probíhá aktualizace nebo zavádění nových zón placeného stání, tak tam už se v těch rezidenčních smíšených oblastech ta třicítka zavádí automaticky všude. A v tomhle tom už se pak výrazně blížíme tomu, co je běžné už desítky let v Německu, Rakousku, kde prakticky 3/4 té komunikační sítě, nějakých 70-80%, jsou už právě v tom režimu zóny 30. A ty významné komunikace, pokud jsou opravdu ve městě, jsou třeba na tu třicítku sníženy naopak třeba v noci kvůli hluku z dopravy. To je třeba příkladě Berlína, řadě ulic a podobně. Takže určitě v nějakém kontextu potom celkové dopravní politiky je toto jeden ze střípků opatření. V případě těch alternativ je to potom opravdu o debatě u každého toho dopravního módu, o tom, jakým způsobem je možné ty podmínky zlepšovat. Stejně tak i v případě zmiňovaného park and ride je určitě nejlepší, pokud i většina těch park and ride se odehrává již před hranicí hlavního města Prahy ve Středočeském kraji, tak aby pokud možno tato auta už vůbec do Prahy nevýjížděla a ti lidé přijížděli kolejovou dopravou.
Má ta třicítka opravdu ten, řekněme, odstrašující efekt v uvozovkách, že tedy přispěje k tomu, že budou řidiči více využívat městské hromadné dopravy a tedy odstavná parkoviště? Z vašeho pohledu otázka pro Zuzanu Polákovou.
Tak určitě se zvýší vlastně konkurenceschopnost jiných druhů dopravy. On už o tom mluvil pan profesor Vojtíšek. Vlastně v okamžiku, kdy se sníží ta rychlost na 30 km v hodině, tak třeba kolo se dokáže pohybovat dost odpovídající rychlostí a vlastně ty ulice se stávají bezpečné i pro ten provoz lidí na kolech. Takže věřím tomu, že na krátké vzdálenosti vlastně pak začne být, aspoň uvnitř Prahy, teď se bavím vyloženě o těch cestách, co probíhají uvnitř, tak se stane vlastně to kolo víc konkurenceschopné na ty krátké vzdálenosti, kterých je vlastně nezanedbatelný podíl uvnitř Prahy. Jestli to přesvědčí lidi, aby nechávali svoje auto na kraji Prahy, tak to zase závisí na tom, kde ta parkoviště budou a jak budou navázány na jiné druhy dopravy. A stejně tak, jako by se zvýšila konkurenceschopnost kol, tak je dost pravděpodobné, že se zvýší konkurenceschopnost i vlastně té veřejné dopravy, protože je velmi efektivní uvnitř města.
Pane profesore Vojtíšku, mě zaujalo, jak jste mluvil o tom, že vlastně auta nezastavují v tom konceptu udržitelné dopravy. Já jsem si vzpomněla na připomínky autoklubu ADAC, který vlastně říká, ty třicítky nefungují, my zkrátka potřebujeme větší plynulost dopravy, aby se neustále nezastavovalo na každé křižovatce, na každém semaforu. Váš pohled jako odborníka na emise?
Můj pohled je takový, že plynulost dopravy s jejím poklesem rostou emise. komise, protože provoz motoru na volnoběh a právě dynamický provoz ve městě jsou emisně ty nejhorší režimy. Ale tvorba kolon, čekání na křižovatkách, to je dané příliš vysokou intenzitou automobilové dopravy, která se začíná blížit anebo převyšuje kapacitu těch komunikací. To není dáno povolenou maximální rychlostí. Takže pokud snížíme intenzitu automobilové dopravy, tak při zachování dopravní sítě, které máme, docílíme zvýšení plynulosti dopravy. Tolik k zastavování. A pokud jedete rezidenční zónou a dáváte přednost zprava na neznačených křižovatkách, tak u těch křižovatek zpomalujete. A když jedete třicítkou, tak jediné, na co šlapete, je plynový pedál. Přidáváte, ubíráte. Zatímco u té padesátky používáte jak plyn, tak brzdu. A přijde mi ta třicítka taková pohodovější. Já jezdím 25 let, z toho nějakou dobu profesionálně, teď už spíš rekreačně. Přijde mi, že jízda ve městě by měla být pomalá, pohodová, tak abyste si nevylili kafe. Všichni se na ty silnice musíme vejít.
Profesor Michal Vojtíšek z Českého vysokého učení technického v Praze je dnes mým hostem spolu s dopravním urbanistou Tomášem Cachem, Zuzanou Polákovou ze spolku Automat, která je rovněž urbanistkou, architektkou.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A teď bych se moc ráda vrátila k tomu, co už zaznělo v rozhovoru s náměstkyní primátora Bratislavy, totiž k té souhře s parkováním. Pane Cachu, jak z vašeho pohledu nejlépe skloubit to řešení udržitelné dopravy ve městech s ním a vůbec tedy s úpravami veřejného prostoru?
Tak ono je to o celkové vůbec práci s tím prostorem a jeho užíváním. A vlastně ta úloha má minimálně dvě stránky. Jedna je ta vysloveně fyzická tvorba toho prostředí a nastavení nějakých pravidel, technický legislativní rámec. Druhá, ještě podstatnější stránka věci je potom ten vůbec sociálně společenský rozměr a vůbec ta schopnost, ochota některé věci vlastně vnímat tu realitu, aktivně s ní třeba nějak potom pracovat a samozřejmě potom ta výslednice toho se promítá i do toho, jak to prostředí vypadá, jak slouží, jak je pro které konkrétní lidi v roli uživatelů různých bezpečné nebo nebezpečné, přívětivé nebo nepřívětivé. A ty věci jsou spolu provázané, protože třeba v případě parkování, no obecně ta automobilová doprava ve městě má nejvýznamnější prostorové nároky, prostorově pro kompaktní zástavbu nejméně efektivní způsob vůbec dopravy a to se promítá i do té dopravy v klidu. A podstatné je, že to parkování, tak jak je nastaveno, a to není samozřejmě jenom problém v Praze nebo v Česku, ale to je prostě problém obecně celoevropský, celosvětový, je v tom si prostě přiznat, že i ty jednotlivé druhy dopravy mají různou nákladnost ekonomickou. Zdaleka u žádného z těch druhů dopravy ten uživatel vlastně sám o sobě neplatí tu reálnou cenu za ten svůj způsob pohybu. Nicméně přece ty nůžky se rozevírají i právě v neprospěch často těch šetrnějších způsobů pohybu. A naopak ti ostatní potom ve výsledku ještě doplácejí na toho, kdo třeba tím autem jede nebo parkuje. A to i prostě opravdu se týká i třeba konkrétního člověka, který samozřejmě tak, jak používá jednotlivé druhy dopravy, ostatně auto mám taky, parkuju šťastně v modré zóně. Na druhou stranu to, co třeba za rok zaplatím v té modré zóně, ani prakticky nepokrývá náklady na údržbu toho místa. Čili tady je i potřeba opravdu nějakému celospolečenskou více diskuzi, vůbec i trošku osvětu směrem k té veřejnosti, protože pokud ty věci potom i nejsou takto v komplexnosti chápány, obtížně pak mohou být i přijímány nebo i celkem přirozeně nepopulární je politicky se snažit vůbec prosazovat, pokud je k ním široký odpor a všichni chtějí všechno zadarmo, ale bohužel nic není zadarmo.
Mně se to provazuje s tím, jak pan profesor Vojtíšek před pár okamžiky řekl, všichni se na silnice musíme vejít. Jenomže i to něco stojí přece, jak to zařídit, aby se na silnice vešlo víc cyklistů, víc pěších a vešla se i auta. Jak se na to dívá Zuzana Poláková?
V tomhletom vlastně velmi dobře by fungovaly například ty zóny 30 případně častější zavádění například smíšených zón 20 km v hodině, kde už vyloženě to je ta rychlost, která je odpovídající jak pro auto, tak pro kolo. A vlastně v tom prostoru je naprosto bezpečné pro člověka přecházejícího, je ten prostor velmi bezpečný. Takže vlastně to snižování rychlosti přispívá tomu, abychom se na ty silnice vešli. A další věc je pak samozřejmě to souvisí kolikrát s tím parkováním, že v případě, že bychom chtěli více podpořit cyklistickou dopravu ve městě, tak bychom pravděpodobně z prostorových důvodů museli sáhnout na to parkování. Takže v okamžiku, kdybychom motivovali lidi, aby například se auta, které využívají párkrát v roce, tak aby se ho vlastně zbavili, případně nahradili nějakým carsharingem, tak se nám uvolní prostor, který můžeme využít na bezpečné oddělené cyklostezky, které pak přesvědčí a motivují větší množství lidí k jízdě na kole, protože vlastně v dnešní době, tak jak v Praze jsou cyklopruhy a cyklostezky malovány, tak vlastně stále to nepřesvědčuje žádné velké procento lidí k tomu, aby kolo používali.
Vzpomněla jsem si, jak v Kodani jsem viděla takové obrovské, nebo řekněme široké pruhy pro kola, široké jako pro auta. Je to ještě v Praze sci-fi? Obracím se na Tomáše Cacha.
Tak, ono je to potřeba takovéhle věci malinko k tím přistupovat postupnými kroky a je i pravda, že v té Kodani je to už tu chvíli výsledek nějakého 60-letého komplexního přístupu dopravně urbanistického a ono ještě v těch 50. 60. letech to v té Kodani vypadalo hůř než v Praze, nebo srovnatelně v některých věcech. Každopádně ta podstata opravdu toho přerozdělování prostoru, který je koneční omezení, ať už kvůli tomu, jak je založená zástavba, jak jsou dané majetkoprávní vztahy a podobně, tak v tom omezeném prostoru je to i třeba o těch postupných krocích, čili i třeba přístup z hlediska infrastruktury cyklistické v Praze je opravdu odlišný než v Dánsku, je to mnohem více švýcarský model, který ve výsledku může vést k tomu, že se případně podaří zvýšit jednak bezpečnost těch lidí, co už na tom kole v Praze jezdí. Zároveň to ideálně i pomůže rozjezdit více lidí, kteří by se i třeba bez takovýchto úprav do toho provozu neodvážili. A výsledkem potom i tohoto mixu je třeba situace, že opravdu se podaří rozjezdit alespoň větší část populace a následně i potom reálné i třeba společensky, politicky uvažovat o tom, že dojde k tomu vlastně většímu prostorovému nároku pro tu cyklistickou infrastrukturu, ale logicky na úkor něčeho jiného. Třeba v té zmiňované Kodani je to na úkor tramvají, které historicky všechny zrušily, je to samozřejmě na úkor parkování, které na řadě ulic prostě není. Je to samozřejmě i na mnoha místech třeba na úkor chodců. Čili tady je opravdu otázka, nemyslím si, že by v Praze to jednou vypadalo třeba tak jako v Kodani, na druhou stranu určitě na mnoha místech to zlepšení reálně možné je, ale je to hodné postupnými kroky. Vždycky si v tomhle kontextu vybavím i třeba slova kolegů z Vídně už před více lety. Pokud třeba na tom kole je ten podíl cest alespoň třeba kolem nějakých 6-7%, už to není vnímáno potom tak, že je cyklista nějaký živočišný druh, ale už i každé ve svém okolí, v rodině, u kolegů v práci má více lidí, kteří na tom kole jezdí, i když sám na kolo nikdy nesedl a už přece jenom i to vnímání je potom odlišné. A úplně odlišné je i samozřejmě v tom, a to je zase vidět opět v Nizozemí nebo Dánsku nejlépe, když potom ty lidé samozřejmě kombinují ty druhy dopravy všechny a i třeba to užívání ty ulice znají nejenom z pohledu třeba chodce nebo motoristy, ale i právě z pohledu cyklisty, protože i potom se výrazně odlišně chovají třeba za volantem, což člověk, co na kolo nikdy nesedl a tuto zkušenost nemá, tak potom opravdu i se často chová výrazně jinak, ať už z nevědomosti a nebo i z jiných důvodů.
Koho jsme ještě opomněli, nebo jenom spíš tak jsme to otevřeli málo, tak to jsou právě pěší. Teď před pár dny probíhal Evropský týden mobility, kde se řešila právě udržitelná a bezpečná doprava. Tradičně proběhla výzva do práce na kole, to se týká tedy Sdružení Automat, z něhož je mým hostem dnes Zuzana Poláková. A také probíhla kampaň Pěšky do školy. Jak na tento typ akcí slyší Česko ve srovnání s jinými evropskými městy? Obracím se na své hosty urbanisty.
O tuhletu výzvu se stará organizace Pěšky městem, dříve Pražské matky. Ale co tak ve svém okolí zaznamenávám, tak úspěch samozřejmě tyto výzvy mají. A dokonce v Čechách se už začíná šířit i takový institut takzvané školní ulice, což je vlastně záležitost, která výrazně zvyšuje tu bezpečnost dopravy před školou, protože všichni to pravděpodobně známe, pokud máme děti, tak jak probíhá ranní špička při vožení a vodění dětí do školy. Vznikají tam chaotické situace, kolikrát dochází k nehodám, protože se kumulují v jednu malou chvíli vlastně velké množství lidí, jak v autě, tak co jdou pěšky. Je to vlastně důvod, proč spousta lidí neposílá své děti pěšky do školy samotné. Takže se objevovaly iniciativy vlastně ze zahraničí. K nám přišli pěším městem, to jsem vlastně dopravil z Vídně tento koncept a už se v Praze takové ulice realizovaly. Teď dokonce nově máme i takovou ulici na Praze 6. Je to vlastně uzavřená ulice po dobu té ranní špičky. Na půl hodiny se ulice přímo před školou uzavře pro průjezd automobilové dopravy a podporuje to tu bezpečnost a podporuje to i určitou aktivitu těch dětí, když do té školy jdou, takže aspoň těch posledních 100 metrů vlastně jdou pěšky.
To mě vrací k pohledu pana profesora Vojtíška. Pane profesore, měl jste třeba někdy možnost měřit vysloveně ty školní ulice a je tohle možnost, je tohle řešení, kromě toho, co jste naznačoval před pár okamžiky o tom, jak by celá ta cesta tedy měla být pomalejší pro auta?
My jsme taková měření dělali ve spolupráci se základní školy Sion v Hradci Králové a několika dalšími školami a zjistili jsme, že naprosto nejvyšší koncentrace rizikových látek, kterým jsou děti vystaveny, je na parkovišti před školou a že asi by bylo dobré, kdyby v okruhu nějakých nejméně desítek metrů žádná motorizovaná doprava od školy nebyla kvůli ochraně nejenom fyzické bezpečnosti, ale i před vdechováním škodlivin. A takže ty přínosy školních ulic považuji za jednoznačně pozitivní.
A vidíte i šanci pro sdílenou dopravu? Už tady zazněl pojem carsharing. Je to také něco, co přispěje tedy ke sklidnění dopravy ve městech, co přispěje k tomu, abychom se přiblížili, řekněme, tomu ideálu udržitelné i bezpečné dopravy?
Záleží, jestli ubyde nebo neubyde cest a záleží, jakými vozy se jezdí. Tam je to obtížné říci, ale my mluvíme o nutnosti náhrady kapalných fosilních paliv, benzínu a nafty, elektrickými pohony. A dva typy elektrických pohonů, které ve městech fungují, jsou právě nízkorychlostní vozítka, elektrokoloběžky, elektrokola, které nejsou nijak dotované a přesto jsou to praktická použitelná vozidla. No a potom třeba tady v Praze třetinu cest máme automobilem, no a další třetinu cest máme na elektrický pohon, metrem, tramvajemi a příměstskými vlaky, což jsou opět elektrické pohony, které naprosto fungují. To znamená, elektromobilita jde v ruku v ruce s udržitelnou dopravou. Nemusí to znamenat náhradu vozidel kus za kus, může to také znamenat změnu dopravního prostředku, které se pro tu elektrickou trakci hodí. Takže takový koncept nízkorychlostních elektrovozítek a potom železnice na přepravu osob i nákladů na dlouhé vzdálenosti, to si dovedu představit. Na dálkových tratích cestujících přibývá. Je to potřeba brát komplexně, to jsou všechno spojené nádoby. Jestli někam potřebujeme jet vůbec, čím tam pojedeme, jakým způsobem, jak uspořádáme město, jestli všade si dojdu pěšky, anebo jak je to vidět v satelitech, nikam si nedojdu pěšky a všade musím jezdit autem. Je to potřeba brát komplexně.
Možná, že si to ještě říká o reakci Tomáše Cecha, co by urbanisty. Nějaká inspirace z toho, co jste teď slyšel od profesora Vojtíška?
Krátce vlastně zareaguju. Určitě je to vždycky o tom, že čím více možností k pohybu člověk bude mít v tom prostředí, tím lépe. Určitě je to i o tom, že alespoň proporčně, když ne absolutně, by se ta cena, co ten druh dopravy stojí, měla i promítat do toho, kolik ten člověk za to reálně platí, protože chtě nechtě, prostě socialismus nikdy v takových věcech nefungoval, nefunguje, fungovat nebude, a to ani v dopravě, to není výjimkou. A určitě potom vlastně to deformování potom některých těch úprav toho prostoru, který právě vychází z toho, že se nadužívá i něco, co by čistě ekonomicky samo nemohlo nikdy fungovat, to pak právě jsou ty následky.
Co máte teď konkrétně na mysli?
Konkrétně v tomto případě, jestliže jako uživatel platím například zlomkovou cenu za to, co reálně užívám, třeba pro tu jednu cestu, byť ta cesta reálně stojí mnohem více, akorát, že je to placeno na úkor něčeho jiného, ať už přímými prostředky v reálném čase, ale třeba z veřejného rozpočtu a přispívají na to všichni, včetně toho, kdo například třeba auto nemá, podobně. Nebo je to i nějakým způsobem, byť ne úplně teď kalkulovatelně nebo exaktně zkalkulovatelně, na úkor právě třeba nějakého zhoršení toho životního prostředí v tom místě bydliště, v tom městě, tak to vlastně potom jsou věci, které spolu souvisejí a určitě prostě platí to, že jako koncový uživatel, ať si zvolím libovolný z těch módů prostředků, nikdy dneska neplatím jeho reálnou cenu toho druhu dopravy, a zároveň ta disproporce ještě mezi těmi jednotlivými druhy dopravy je vlastně výrazně vychýlena v neprospěch těch šetrnějších, levnějších, kde vlastně se mi mnohem víc vyplatí často jet i třeba někam autem, kde by se mi to při alespoň trochu tržních proporcích vlastně vůbec nevyplatilo, protože ta cesta by byla výrazně dražší, a nebo bych naopak za radostí si za tu cestu zaplatil, ale byl bych tam včas a nestál někde v koloně. Možná jenom úplně ještě krátce, protože i sám třeba s malými dětmi ten problém vnímám výrazně citlivěji než dřív, a zároveň s veškerými těmi dopravami zdarma je to problém ve městě, v kompaktním městě čím dál tím palčivější. A to je vůbec nějaká, ať už společenská, vzájemná i jednotlivce, slušnost, ohleduplnost vlastně toho chování, nebo vůbec nemožnost se bezpečně dostat kamkoliv třeba i s dětmi, a to nejenom do školy nebo ze školy, ale vůbec projít pár bloků. Protože problém je, že opravdu prakticky i třeba u nás na Letné nemůžeme projít bezpečně s dětmi nikdy tak, aby tam po cestě alespoň nebylo jedno, dvě, tři auta, náklaďák, dodávka, osobní vozidlo, na přechodu pro chodce, na nároží budov, couvající přes nároží budovy na chodníku, a vlastně třeba i učit děti samotné chodit do školy nebo třeba se třemi dětmi projít po takovéhle ulici je vlastně často nadlidský úkon, a vlastně tito lidé, konkrétní jednotlivci řidiči, ale i ty firmy, které často toto vozidla provozují nebo si je najímají, vlastně se opravdu chovají tím způsobem, že si takto pro to podnikání privatizují ten veřejný prostor, pak to je všechna ta doprava zdarma přes internet, přes internetové obchody, a zároveň to přesně třeba za cenu toho, že vlastně i pro mnoho lidí vůbec představa, že by třeba dítě pustili na ulici, je prostě nepředstavitelná, a mají samozřejmě pravdu. Čili je to pak debata o tom, jakým způsobem je možné ať už fyzicky to prostředí rozvíjet tak, aby opravdu bylo bezpečné a opravdu pro ty nejzranitelnější, jako jsou právě děti a seniori, aby třeba autem ani fyzicky nebylo možné na těch přechodech, na nárožích, chodnících stát. A zároveň i ruku v ruce samozřejmě s nějakou osvětou, s vytvářením těch alternativ, které ve většině případů jsou už dnes, jenom je u toho nutné třeba přemýšlet z pohledu uživatele. A zároveň samozřejmě i nefunguje vůbec moc ta represivní stránka věci, jako je vůbec elementární vymáhání práva, které chronicky selhává, ať už ze strany legislativní, ať už ze strany městské nebo státní policie. A neodpustím si na závěr v tomhle kontextu přece jenom příměr. Zatímco takhle vlastně, ať už konkrétně společensky nezodpovědné firmy, většina doručovacích společností nebo i ti konkrétní řidiči dnes a denně omezují a na zdraví a životě ohrožují ti nejzranitelnější, tak jim vlastně vůbec nic nehrozí. Zatímco mnoho lidí, kteří třeba jeli šetrnou dopravou veřejnou, jeli třeba na černo nebo ani nutně nevždy jeli, pak třeba nezaplatili a mají doživotně prostě problémy v exekucích. I tohle je takové téma trošku k zamyšlení, byť je to už trošku větší přesah. Na druhou stranu tyto věci dohromady pak chtě nechtě utvářejí to prostředí, ať už ve smyslu opravdu společenského vnímání těch problémů nebo i utváření toho prostoru veřejného fyzicky.
Říká dopravní urbanista Tomáš Cach, je dnes mým hostem spolu s profesorem Michalem Vojtíškem z Českého vysokého učení technického v Praze a se Zuzanou Polákovou ze spolku Automat.
Souvislosti plus.
Tak my jsme se vlastně pokusili rozebrat ty jednotlivé typy podpory chodců, cyklistů, zkrátka bezmotorové dopravy, a pokusili jsme se přemýšlet o veřejném prostoru tak, jak ho upravit, aby se nám ve městě lépe žilo. Pokusme se teď trochu o nějakou vizi nebo sen. Jakou vizi, jakou představu tedy udržitelné dopravy máte v kontextu toho, co jsme si řekli do budoucna, třeba do 10 let? Suzana Poláková.
Já bych úplně jednoduše asi si přála, aby se tady zvýšil výrazně podíl využívání té udržitelné individuální dopravy, protože vlastně co do té hromadné dopravy, tak jsme na tom dobře a je dobře, že stále postupujeme mílovými kroky dál a dál, ale vlastně stále velmi zaostáváme v těch udržitelných variantách individuální dopravy.
Ale jak byste si představovala město, ve kterém žijete, Prahu, za 10 let?
Jako mě by se samozřejmě líbily ty široké cyklostezky, ale v místech, kde cyklostezky takhle široké vlastně nejdou udělat, tak by pak měla být zvýšený ten komfort pro bezmotorovou dopravu, například snížením rychlosti pro automobily.
Pane profesore Vojtíšku, vaše ideální vize, představa, sen o udržitelné dopravě ve městech v Česku do budoucna?
Tak začíná to urbanistickou koncepcí, kdy města jsou kompaktní, aby byly krátké vzdálenosti, které lze obsloužit pěšky nebo nemotorovou dopravou. Mám představu místní ekonomiky, kdy nemusím vozit potraviny napříč Evropou, ale nakoupím je od místního zemědělce. A mám představu obecně snížení dopravy celkově. Všechny druhy dopravy tady mají své místo, i pěší, i osobní automobily, i nákladní automobily. Ve městech vidím dopravu jako spíše pomalejší, abychom se zde všichni bezpečně vešli. A na dlouhé tratě vidím dost velký potenciál železnice, jak v osobní, tak v nákladní dopravě. A na ty místní pojížďky vidím potenciál lehkých elektrovozítek.
No a takhle by se podařilo, když se zase vracím k vaší specializaci odbornosti, což jsou zejména emise, takhle by se podařilo docílit i těch ekologických dopadů. Oni, že moderní vozy produkují méně škodlivin při rychlostech, řekněme, kolem 50-60 km hodině nebo i nižších.
Rychlost je celkem nepodstatná. Máme technologie, které umožní spalovacím motorům dosáhnout velice nízkých emisí nezávisle na palivu a teď zbývá ohlídat výrobce, aby neobcházeli emisní legislativu a zbývá přesvědčit motoristy, já doufám, že to půjde po dobrém, aby vozidla udržovaly v odpovídajícím technickém stavu, protože velký podíl na emisích rizikových látek má relativně málo vozidel, možná jednotky procent, které jsou ve špatném technickém stavu. A nejsou to jenom stará auta, jsou to i novější. Takže nemusíme kupovat nová auta, ale stačí odpovědně využívat ta stávající.
Tak nenechala jsem ještě snít nebo říct vizi Tomáše Cacha, urbanistu, architekta.
Tak já navážu na kolegy. Pravda, že po 15 letech intenzivní praxe spíš možná budu mít nějaké přízemní cíle než velké snění. Na druhou stranu v tom, co bych i rád i ve svém třeba rodinném okolí, kam se za těch 10 let dostal, je, že opravdu je jednak po Praze nebo obecně i v jiných městech opravdu mnohem ještě přívětivější, příjemnější chodit pěšky, jezdit na kole, že se to opravdu vyplatí a není to tak, že by člověk měl kvůli tomu riskovat zdraví nebo život, což bohužel v tuto chvíli často prostě tak k tomu není. Určitě by bylo vlastně výhodné, a teď spíš i beru cískat toho rozvoje toho území, aby se nějakým způsobem dařilo více i skloubit různé často protichůdné požadavky, ale ten prostor se vytvářel postupně tak, aby právě i primárně umožňoval lepší, komfortnější pohyb vlastní silou po tom městě a v druhé řadě pak samozřejmě tou motorovou dopravou, ale aby i řada těch věcí se právě dělala tak, jak je občas zkoušíme dělat klidně postupnými kroky, nízkorozpočtově, jako testovací způsob, nestavebně, s péčí řádného hospodáře, potom můžete vyhodnotit, jak to funguje, poupravit třeba dané místo a následně se to mnohem nákladněji a za mnohem delší čas stvrdí stavebně.
Pokud můžu-li vám do toho vstoupit, pokud vím, tak vy jste příznivec toho, že je dobré nejdřív investovat do veřejné dopravy, přednostně tedy kolejové, a to může vytvořit i určitý finanční prostor pro nějaké další kroky ve městě?
Z hlediska samozřejmě potom nějakých i těch třeba větších záměrů nebo úprav určitě beru, že vlastně prioritou by měla být veřejná doprava kolejová. Zároveň je potřeba si i přiznat, a i ten COVID to vlastně ukázal, jak obecně vlastně nákladná třeba ta motorová doprava je, ať už z hlediska investičního, ale i provozního, a samozřejmě ten COVID nejhůře pak dopadl na tu dopravu veřejnou. A i samozřejmě ten rozvoj potom těch věcí by měl ve vzájemné nějaké koordinaci, harmonii vlastně být takový, aby i třeba mnohem více třeba i energie prostředků šlo, než třeba i na ty těžké nákladné dopravní stavby, které jsou samozřejmě potřeba i právě do těch dílčích, drobných, jednoduchých, levných zlepšení, protože tam ten poměr cena výkon je řádově přívětivější. Takže opravdu i třeba za 1 kilometr silnice nebo 1 kilometr byť i třeba té tramvajové trati, která samozřejmě je potřebná, tak vlastně můžete vyřešit klidně desítky nebo několik stovek křižovatek, které vlastně výrazně pomohou vlastně ať už tomu přívětivosti a bezpečnosti toho městského prostředí pro ty nejzranitelnější, a ten dopad, ten efekt je vlastně mnohem výrazně přívětivější. Ale v tom, co bych možná ještě v tom snění jenom doplnil, asi možná dvě věci. Určitě bych byl rád, abychom u nás vůbec mohli stavět kompaktnější městskou zástavbu, tak jako tradiční město, aby k tomu opravdu byla vedená diskuze o nějakým způsobem směřující k tomu, aby i ten návrh potom toho prostředí byl rozumný, vyvážený, a zároveň, abychom vůbec mohli takto to město utvářet, protože často nám v tom vysloveně brání, ať už je naše legislativa z hlediska třeba hygieny, z hlediska i toho právě, kolik požadavků je tam na to, jaké kapacity pro parkování nebo pro provoz motorových vozidel tam musí být umožněny. A oni ty věci pak jdou často proti sobě a my dneska často to kompaktní město ani neumíme vytvořit.
My jsme tu vysvětlovali různé výhody kolejové dopravy, vysvětlovali jsme tu výhody cyklistiky, těch řešení, která se týkají pěších. Ale dovedete si, mý hosté, obrátím se teď třeba na Zuzanu Polákovou, představit, že by opravdu jako lidé, veřejnost opustili nějak masivně auta, když třeba jenom výjezdy na víkend jsou prostě běžnou záležitostí a vlastně to i potřebují pro zdraví, aby vypadli z velkoměsta.
Tohle je téma, nad kterým teď vlastně hodně přemýšlím, nakolik teda bychom měli budovat město, které nám bude příjemné, a naše životy budovat příjemné v tom městě, než se soustředit na to, abychom všichni v pátek mohli opustit co nejrychleji a nejkomfortněji to ošklivé město, abychom teda mohli za zdravím odjet někam nahory. Jo, takže já si prostě myslím, že by si lidi měli vlastně uvědomit, jaký dopad to jejich dopravní chování má. A opravdu si myslím, že bychom měli pracovat spíš na tom prostředí uvnitř města, než nechávat lidi vlastně zlepšovat jim ten komfort, aby mohli na každý víkend odjet. Jako já osobně vyjíždím na víkendy, když vyjíždím, tak prostě můžu jet tím vlakem, protože jako v těch vlacích furt nějaká kapacita je a je to pro mě komfortní, a pak jsou samozřejmě je možnost i těch sdílených prostředků, které taky vlastně často s automatem využíváme, když někam potřebujeme odjet.
Tak spoustu otevřených otázek nám vlastně zůstalo i na konci té naší diskuse. Bylo by to na další dlouhou debatu. Každopádně já moc děkuji všem našim hostům, kteří se zúčastnili naší debaty zaměřené na udržitelnou dopravu ve městech. Moc děkuji profesoru Michalu Vojtíškovi z Fakulty strojní ČVUT v Praze. Naschledanou.
Já vám děkuji, jezděte bezpečně a naschledanou.
Děkuji moc Zuzaně Polákové, která je architektka, urbanistka, působí ve spolku Automat. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A můj dík patří také Tomáši Cachovi, dopravním urbanistovi, který inicioval a projektoval jednu z prvních třicítkových zón v Praze, Karlíně. Díky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou, a chovejme se k sobě ohleduplně.
Martina Mašková, děkuji za pozornost. Vám všem, kdo jste poslouchali náš pořad Souvislosti Plus, vrátit se k němu můžete na webu plusrozhlas.cz, pochopitelně v našich podcastových aplikacích. Těším se na slyšenou.